această seară vom analiza împreună doctrina botezului cu Duhul Sfânt, precum și modul de interpretare diferită în anumite culte evanghelice. Se știe că bisericile baptiste din Statele Unite sunt împărțite în 24 de organizații. Bisericile adventiste au 14 organizații. Bisericile pentecostale sunt împărțite în 26 de organizații. Pentecostalismul în genere poate să fie împărțit în trei grupe. 1. Church of God, care se traduce prin cuvintele Biserica lui Dumnezeu. Assemblies of God, care se poate traduce prin Uniunea Bisericilor lui Dumnezeu. Și Church of Christ, care se traduce prin cuvintele Biserica lui Hristos. Parcă n-ar fi același lucru. Iartă-ne, Doamne!
Am zis că aș fi fost foarte bucuros să fie cât mai mulți frați pentecostali aici pentru ca să ne familiarizăm cu ceea ce se întâmplă pe teren și să vedem care sunt diferențele.
Majoritatea bisericilor aparținătoare organizațiilor Church of God și Assemblies of God împărtășesc convingerea că botezul Duhului Sfânt este un fenomen cu totul deosebit în viața creștinului și, ca urmare, nu este o condiție legată în mod nemijlocit de mântuirea sufletului, ci este mai mult o echipare suplimentară pentru lucrarea de misiune.
Actul nașterii din nou, fenomenul acesta miraculos care se produce prin auzirea cuvântului, prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt, care deschide mintea și străpunge inima, prin cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde în viața oamenilor, se schimbă modul de gândire, se schimbă preferințele și se schimbă, bineînțeles, și modul de viață. Așadar, problema legată de mântuire este condiționată de măsura în care primim cuvântul și în care oferim libertatea de plină a Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră. Se consideră că Duhul Sfânt este în viața fiecărui credincios născut din nou. Problema mântuirii nu este legată de darurile Duhului Sfânt, de nici unul din aceste daruri. Problema mântuirii nu este condiționată de nici una din slujbele pe care le pot avea creștinii în Biserica lui Dumnezeu. Problema mântuirii nu este condiționată de anumite semne, ci problema mântuirii este legată de primirea Cuvântului lui Dumnezeu și de lucrarea făcută de Duhul Sfânt, prin care se realizează miracolul nașterii din nou. Și nașterea din nou se referă la recunoașterea păcatelor, pentru că numai Duhul Sfânt ne poate convinge că suntem păcătoși. Fiecare dintre noi, dacă nu cunoaște împărtășia cu Duhul Sfânt, ne considerăm oameni cinstiți. În momentul când Duhul Sfânt ne luminează mintea, oricât am fi fost de cinstiți, mă refer la viața pe care am trăit-o anterior, pentru că există oameni care nu s-au pocăit, dar care au o conduită morală exemplară. Deși lucrurile acestea se întâmplă mai rar, dar totuși există oameni care dispun de virtuți, de moralitate, chiar dacă nu se duc la biserică și chiar fără rugăciune și fără de credință. Există oameni care trăiesc o viață normală, sunt echilibrați, ca și pe vremea păgânilor din timpul apostolilor. Au existat oameni care, deși erau păgâni, aveau un echilibru moral în viața lor de toate zilele, oameni cu caracter, oameni cu codul bunelor maniere în relațiile sociale. Și problema aceasta, numărul unu, este acum că aceste două mari organizații care susțin doctrina botezului cu Duhul Sfânt nu pun accentul și nu leagă și nu condiționează mântuirea sufletului de fenomenul acesta de la Rusale. În schimb, cea de-a treia organizație cu tendință carismatică, supranumită Church of Christ, consideră că botezul Duhului Sfânt trebuie neapărat să fie însoțit de vorbirea în limbi și luat invers fenomenul acesta într-o altă interpretare logică. Dacă n-ai vorbirea în limbi, zic ei, n-ai botezul Duhului Sfânt. Dacă n-ai Duhul Sfânt, nu ești al lui Hristos. Și dacă nu ești al lui Hristos, e și normal să nu fii mântuit. Și aceasta este una dintre cele mai mari erori doctrinare. Îmi pare foarte rău că în foarte multe biserici penticostale a pătruns această doctrină și nu aparține doctrinelor penticostale evanghelice. Există biserici penticostale evanghelice și există biserici penticostale carismatice. Bisericile penticostale carismatice susțin ideea că dacă nu vorbești în limbi, n-ai Duhul Sfânt și dacă n-ai Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Bisericile penticostale evanghelice recunosc mântuirea în jertfa Domnului Hristos prin credința în Iisus Hristos, prin acceptarea cuvântului, prin fenomenul miraculos pe care îl realizează Duhul Sfânt în viața fiecărui credincios, care primește cu blândețe cuvântul și care este născut prin cuvântul lui Dumnezeu, poate beneficia să intre în familia lui Dumnezeu și actul lui de înfiere este legalizat, fără să se producă fenomenul din ziua de Rusale. Cealaltă parte susține că fenomenul din ziua de Rusale este cheia mântuirii, ca și cum ucenicii n-ar fi fost mântuiți înainte de ziua de Rusale, ca și cum înainte ucenicii n-ar fi beneficiat în niciun fel de împrejurare de lucrarea Duhului Sfânt. Plecându-se de la faptul că Mântuitorul a zis, dacă eu nu mă duc la Tatăl, Duhul Sfânt nu poate veni. Pentru seara aceasta, deși subiectul este foarte delicat și foarte greu de analizat, luat global, aș vrea să vă rog în numele Domnului să vă dezlegați de toate celelalte gânduri care vă vizitează involuntar. Să ne concentrăm acum asupra cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem problemele noastre cu serviciu, cu necazurile, cu celelalte aspecte legate de viață și acum ne aflăm înaintea Domnului și ca să putem rămâne cu ceva, este foarte importantă această atenție deosebită față de cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea se naște. Este botezul Duhului Sfânt o condiție de mântuire? Este semnul vorbirii în limbi singurul semn care poate face dovada pentru credinciosul care a fost umplut cu Duhul Sfânt? N-ați auzit asemenea întrebări pe teren? Oameni cu cele mai bune intenții își mărturisesc convingerile și descurajează pe mulți să spună, dacă nu vine la noi, dacă nu faci stăruință împreună cu noi, dacă nu vorbești în limbi, te-ai pocăit degeaba. Ați auzit asemenea versiuni? Haidem să avem măsura tuturor lucrurilor în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și mai întâi aș vrea să prezint ideea bisericilor penticostale evanghelice. Iar cei care și-au însușit o altă cunoștință, aceasta nu aparține doctrinei penticostale. De aici zvonul că fratele Ionel nu crede în lucrarea Duhului Sfânt. Pun mâna pe inimă și vă spun că cred din toată inima în lucrarea Duhului Sfânt, dar fac o distinție între lucrarea Duhului Sfânt care se oglindește în Scriptură și între ceea ce se pretinde că este pe teren. Dar lucrul acesta este important. Să plecăm de la litera A. Mai întâi, Am vrea să știm că Duhul Sfânt este o persoană. Că a fost prezent în lume, în scurgerea tuturor generațiilor, începând din actul creației. N-aș vrea să zăbovesc prea mult în istoricitatea lucrării pe care a făcut-o Duhul Sfânt în succesiunea milenilor, dar consider că este foarte necesar să punctăm câteva lucruri esențiale și să înțelegem câteva adevăruri legate de această lucrare a Duhului. Geneza, capitolul 1, versetul 1 și 2. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Unii cred că Duhul Sfânt a venit pe pământ numai în ziua de Rusalei. Avem 4 milenii în istoria neamului omenesc și s-ar putea să fie și mai multe milenii, dar deocamdată ne limităm la ceea ce s-au limitat în toate școlile teologice privind perioada în care avem informații istorice despre ceea ce s-a întâmplat în desfășurarea evenimentelor istorice privind neamul omenesc. Duhul Sfânt era prezent la creație. Dacă mai facem un salt și luăm o altă secvență istorică, când Avram a descoperit taina tuturor tainelor și a trecut de la idolatrie la credința în Dumnezeul cel adevărat, a trecut printr-o revelație. Dumnezeu i-a vorbit în mod special. Duhul lui Dumnezeu, care era prezent în perioada aceea istorică îndepărtată, i-a deschis mintea ca să înțeleagă că toate sistemele religioase păgâne din cultura sumeriană era un produs al imaginației și că adevăratul Dumnezeu era cel care i s-a descoperit, care i-a vorbit și care până la urmă s-a dovedit că își împlinește toate făgăduințele. Niciun muritor n-a fost pus în legătură cu adevărul fără să fi fost atins de Duhul lui Dumnezeu. În afara Duhului lui Dumnezeu, niciun muritor n-avea cum să-L cunoască pe Dumnezeul cel adevărat. Așadar, cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul în Evanghelia după Ioan în capitolul 16 au fost valabile nu numai pentru generațiile ulterioare din perioada aceasta pe care o numim perioada Harului, ci Duhul despre care a spus Mântuitorul avea să descopere tuturor oamenilor în dispensațiunea Vechiului Testament pe Dumnezeul cel adevărat și să-i pună în legătură cu adevărul. Când va veni Duhul adevărului, vă va conduce în tot adevărul și de aceea este și supranumit Duhul adevărului. În dispensațiunea Noului Testament, Domnul Hristos predică pocăința, iertarea păcatelor, mântuirea sufletului. Omul păcătos nu se poate mântui singur și avem un model extraordinar pe care dacă îl luăm în momentul de față ca un principiu de orientare valabil pentru toate generațiile anterioare și ulterioare, ne dăm seama că Duhul Sfânt care era în lume era prezent și atunci când Dumnezeu a dat legea pe muntele Sinai. Moise a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu a primit înțelepciunea, a primit autoritatea și a primit slujba aceea de eliberator al triburilor izraelite și, pe de altă parte, legislatorul care avea să marcheze aceea lege binecuvântată dată de Dumnezeu pentru o categorie de oameni care n-aveau Duh Sfânt, dar care erau chemați să fie puși în legătură cu adevărul. Și pentru că oamenii n-au fost pregătiți, legea aceasta a fost scrisă pe tăblițe de piatră. Toată pleiada prorocilor, până la Ioan Botezătorul, mai ales prorocii mesianici, împreună cu preoții care au fost credincioși lui Dumnezeu în stadiul primar, în care ei au primit slujba să fie purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, toți aceștia au fost inspirați de Duhul lui Hristos. Așadar, ideea că Duhul Sfânt își începe lucrarea numai în ziua de rusale, își găsește rezolvarea numai dacă înțelegem în context că Duhul Sfânt a fost pe pământ, dar că Dumnezeu, alegându-și un popor, lucrarea Duhului Sfânt s-a limitat strict la poporul ales. Toți prorocii din Vechiul Testament, până la Ioan Botezătorul, au fost iudei, au fost cuprinși în legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul iudeu, au fost socotiți fiii lui Avram, atât din punct de vedere biologic, cât și din punctul de vedere spiritual, moștenind făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu cu 2 milenii înainte de a veni Domnul Hristos pe pământ. Și acum există un lucru extrem de important. Să vedem dacă Duhul Sfânt, în perioada Noului Testament, înainte de ziua de rusale, a fost prezent în viața unor oameni. Și atunci, ce semnificație aveau cuvintele Mântuitorului? Dacă eu nu mă duc la Tatăl, Duhul Sfânt nu poate veni. Ca și cum Duhul Sfânt ar fi fost în cer și n-avea cum să vină pe pământ, decât numai după moartea și învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Înțelegem că Duhul Sfânt a fost pe pământ, dar n-a avut nicio misiune pentru celelalte popoare ale lumii, ci numai pentru poporul ales. Ucenicii Domnului, înainte de ziua de rusale, după aproximativ un an și jumătate, învățând și mergând pas cu pas pe urmele Mântuitorului, în cele din urmă au trecut de la stadiul de ucenici la stadiul de lucrători. Și Domnul Hristos, după ce i-a chemat pe ei la mântuire, după ce ei au obținut iertarea păcatelor, pentru că cuvântul este cel care dă viață, a socotit că este foarte bine să-i trimită la lucru. Un ucenic trebuie să mai facă și practică și nu numai lecțiuni teoretice. Și vom vedea aici un lucru extrem de important pe care greu îl pot explica cei care au elaborat această greșită teorie în sensul că fără fenomenul de la Rusalii oamenii n-au nicio putere să facă nimic în lucrarea Domnului, pentru că sunt lipsiți de Duhul Sfânt. Există 2 caracteristici privind Duhul Sfânt în viața credincioșilor nou-testamentali. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, Domnul Hristos promite ucenicilor. De la versetul 15, pagina 1046. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viac. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Facem distinție între cele 2. Pentru că va fi cu voi și va fi în voi. Duhul Sfânt era cu ucenicii înaintea zilelor de rusale. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, avem mențiunea aceasta foarte deslușită. Pe lângă faptul că ei au fost chemați la această slujbă binecuvântată să ducă vestea bună până la marginile pământului, Domnul i-a încredințat și slujba și împuternicirea. În capitolul 10, versetul 1, Domnul Hristos îi cheamă pe ucenici la sine. Pagina 933, Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Aproximativ cu un an și jumătate înaintea zilei de rusale. Porunca pe care le-a dat-o atunci, după ce le-a dat puterea, după ce i-a trimis în slujbă, a fost următoarea. Să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe bolnavi. Înviați pe morți, curățiți pe reproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. O bună parte dintre acești ucenici care au depășit numărul celor 12 au plecat trimiși de către Mântuitorul să îndeplinească această misiune. Încă n-au experimentat ziua de rusale, dar Duhul Sfânt era cu ei. În afara oricărei îndoieli, că dacă unul dintre ei ar fi trecut din viață la stadiul acela, ei erau copiii Domnului și făceau parte în trupul lui Hristos, fără experimentul zilei de rusale. Și vom face deosebire între lucrarea pe care a făcut-o Duhul Sfânt câtă vreme a fost cu ei și lucrarea făcută de Duhul Sfânt când a fost în ei. Este o mare deosebire între aceste două categorii de lucrări pe care le-a făcut Duhul Sfânt. Așadar, ei s-au dus, au făcut rugăciuni pentru bolnavi, au curățit leproși, au scos și draci. Și unii dintre ei au venit foarte entuziaști. Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Iar Domnul Hristos le răspunde ca să-i mai tempereze puțin din entuziasmul lor. Nu vă bucurați că vă sunt supuși dracii. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ei s-au predat Domnului, au fost gata să fie la dispoziția Domnului, au primit cuvintele Domnului și Domnul Hristos le-a spus, cuvintele pe care le-ați auzit sunt duc și viață. Așadar, în intervalul acesta de timp, Duhul Sfânt a lucrat nu numai cu ucenicii, ci chiar în perioada întrupării cuvântului. Haidem să mai citim câte ceva în legătură cu aceasta în Evanghelia după Luca. Dacă asociem evenimentele pe care le vom descoperi aici, se pune întrebarea în mod logic, ce sens ar fi avut cuvintele, dacă eu nu mă duc la Tatăl, Duhul Sfânt nu poate veni. Duhul Sfânt nu poate veni ca un bun al tuturor popoarelor lumii, pentru că misiunea lui a fost limitată la cele 12 triburi ale lui Israel. Și în porunca pe care a dat-o Domnul Hristos ucenicilor când i-a trimis în misiune, aproximativ la un an și jumătate, după începutul propovăduirii, a fost aceasta, să nu vă duceți în vreo cetate de asamaritenilor, să nu mergeți pe calea păgânilor și să vă duceți la oile pierdute ale casei lui Israel. Aici se puteau descurca foarte bine cu limba aramaică, cu limba greacă și cu limba ebraică. Să presupunem că ucenicii vorbeau limba aramaică, limba pe care a vorbit-o și Mântuitorul. Limba ebraică literară era pentru categoria socială de oameni cultivați, dar puteau să aibă și acces la limba greacă în limitele foarte restrânse. Însă Domnul Hristos le-a spus să nu vă duceți pe calea păgânilor. Și cu puterea care le-a dat-o, nu era necesară o comunicare cu popoare a căror limbă să nu fi cunoscut. Vom începe să înțelegem raționamentul necesității fenomenului care s-a produs la Rusale. Aș vrea să cercetăm împreună însă partea aceasta prin care descoperim că Duhul Sfânt lucra pe pământ înainte de ziua cinzecimii. În Evanghelia după Luca descoperim un lucru extraordinar. În capitolul 1, de la versetul 39, Maria s-a sculat chiar în zilele acelea, pagina 986, și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Păi cum era să fie plină de Duhul Sfânt dacă Duhul Sfânt încă nu s-a coborât în ziua cinzecimii? Și dacă Domnul Hristos a spus foarte deșlușit, Duhul Sfânt nu poate veni până când nu mă întorc eu la Tatăl, ce semnificație aveau cuvintele acestea? La prima vedere se pare că este o contradicție. Acum a fost Duhul Sfânt pe pământ sau n-a fost? S-a subliniat că toată pleiada prorocilor, până la Ioan Botezătorul, a fost marcată de inspirația Duhului Sfânt și mai ales profeții mesianici. Și lucrul acesta îl găsim scris în epistola apostolului Petru, revenind apoi la subiectul nostru din Luca. La pagina 1191, 1 Petru sobornicească, deci în capitolul 1, versetul 10 până la 12. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, începând cu 3 milenii în urma noastră, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Dar parcă am înțeles că Duhul lui Hristos s-a revărsat numai la ziua cinzecimii. După învățăturile doctrinare ale mișcărilor carismatice, se consideră că Duhul Sfânt s-a coborât din cer numai după moartea, învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer și că ziua cinzecimii a marcat începutul lucrării Duhului Sfânt, care era de fapt condiția de mântuire a tuturor celor ce cred. Și subliniez încă o dată, aceasta este o eroare doctrinară. Și este o eroare doctrinară văzută și din punctul de vedere al bisericilor penticostale evanghelice, dar este considerată o învățătură corectă după învățăturile carismatice. Și facem deosebire acum între bisericile evanghelice și cele carismatice. Așadar, din punctul acesta de vedere, putem spune că suntem ortodoxi, în sensul că am acceptat, cu sensul ortodoxismului, drept credincioși adevărului scris, fără să ne lăsăm influențați de doctrinele născocite de mintea oamenilor, fie într-o direcție, fie în alta. Așadar, constatăm că în toată pleiada prorocilor, până la Ioan Botezătorul, Duhul lui Hristos era deja pe pământ și toate mesajele mesianice cu privire la venirea lui Hristos în lume au fost inspirate de Duhul Sfânt care era pe pământ. Să urmărim acum ce se întâmplă aici. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare și urmează acum o profeție. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Dar ea rosti cuvintele acestea prin Duhul Sfânt. De unde știa că Maria, știindu-se că este fecioară, are un rod în pântece, sub insuflarea Duhului Celui Preanalt. Auziți! Încă o profeție. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Hei, sora noastră Elisaveta, ce vorbești? Că Maria n-apucase să-i spună experiența pe care a avut-o acasă. Cum i-a dat binețe? Ioan, în pântecele Maicii lui, era în cea de-a șasea lună și a zvâcnit, pentru că Duhul Domnului a umplut-o pe Elisabeta și a început să prorocească. Binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să văd pe Maica Domnului meu? Era o profeție. Pentru că Maria, Fecioara Maria, urma să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi, Maria se umple de Duhul Sfânt și cântă o cântare spre slava Domnului, o cântare duhovnicească, pe care nu mai putem găsi nicăieri la dimensiunile, valoarea și frumusețea care pot să fie cunoscute atunci când analizăm acest domeniu. Mai întoarcem o filă. La capitolul 2, în pagina 988, toate acestea urmăresc scopul să ne dovedească adevărul că Duhul Sfânt a fost pe pământ, a fost în lume încă de la creație. Și fenomenul de la Rusale avea cu totul un alt scop pe care îl vom cunoaște la partea finală a subiectului. De la versetele 25 la 32. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Cum era peste el? Dacă Domnul Hristos a spus, și repet, Duhul Sfânt nu poate veni, am să vă trimit un mângâitor. Trebuie să mă întorc la Tatăl și abia ulterior se va coborî Duhul Sfânt peste voi, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul Sfânt și era înainte ziua de Rusale. Și încă nu s-a născut creștinismul. Era un om temător de Dumnezeu, un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, un om evlavios, peste care era Duhul Sfânt și se lăsa călăuzit de Duhul Sfânt. El a venit în templu mânat de Duhul Sfânt și când a ajuns părinții în lăuntru cu pruncul Iisus, ca să se împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. De unde avea să știe că Iisus era un prunc? I-a descoperit Duhul Sfânt. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Era aceasta o profeție? Au fost posibile aceste cuvinte să fie rostite fără inspirația Duhului Sfânt? Așadar, înaintea zilei de Rusale, Duhul Sfânt a fost în toate perioadele istorice, dar și-a limitat activitatea la poporul ales. Ucenicii au predicat Evanghelia aproximativ un an și jumătate, până când a venit evenimentul zilei de Rusale. Care era motivul revărsării Duhului Sfânt în ziua de Rusale? Revărsarea Duhului Sfânt în ziua de Rusale n-a fost motivată de necesitatea ca ucenicii să poată fi mântuiți. Ei erau mântuiți înainte de ziua de Rusale. Înainte să se fi produs fenomenul miraculos al vorbirii în limbi, unde toate națiunile adunate din 15 țări, cu 17 limbi vorbite, toată mulțimea a rămas uimită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba în care s-a născut. Deschidem acum Sfânta Scriptură la Fapte, capitolul 2. Motivația este explicată tot prin inspirația Duhului Sfânt în predica apostolului Petru. Fapte, capitolul 2. Deodată, la pagina 1056, Fapte 2, începând cu versetul 2, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și oamenii au rămas nedumeriți: toți aceștia nu sunt galileeni? Galileenii erau foarte disprețuiți de către frații lor din Iudeea. Cultivau vița de vie, erau bețivani, lipsiți de cultură. Când Nicodim încearcă să pună semnul întrebării dacă nu cumva Iisus poate fi Mesia cel adevărat, marele preot îl apostrofează: cercetează bine, n-a ieșit niciun proroc din Galileea. Galileea este o zonă a oamenilor lipsiți de cultură, a scandalagiilor. Când Natanael este chemat de către Filip: vino și vezi că noi l-am găsit pe Mesia, poate ieși ceva bun din Nazaret, din Nazaretul Galileei? Și oamenii aceștia, în mod batjocoritor, știind că galileenii sunt bețivani și pentru că apostolii, după ținută, după vestimentație, trădau apartenența galileenilor, spune: toți aceștia nu sunt galileeni. Ești normal să fie așa. Sunt beți, au zis iudeii. Dar cei care au venit din depărtare n-au mai zis că sunt beți. Cei din Iudeea n-au cunoscut limbile pe care le-au vorbit apostolii sub inspirația Duhului Sfânt. Și cei din Iudeea, auzind limbile acestea străine ale tuturor națiunilor care au venit aici să participe, pentru ei a fost un nonsens și au spus: galileenii acestea sunt beți. În virtutea prejudecăților i-au clasificat în rândul bețivilor. Vă rog să rețineți, dar cei care nu erau din Iudeea și auzeau mesajele fiecare în limba lui maternă, au spus: cum îi auzim noi dar vorbind în limba noastră în care ne-am născut, în limba maternă? Vorbirea în limbi de la Rusale a fost un semn pentru neamurile care au venit la Ierusalim din cele 15 țări, și se pune problema că vorbirea în limbi este un semn pentru cei necredincioși. Vorbirea în limbi de la Rusale a fost o vorbire omenească adresată oamenilor, pe înțelesul oamenilor, în 17 limbi din cele 15 țări. și n-avea nevoie să fie tălmăcită. A fost un semn prin care oamenii au aflat lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, cuprinse foarte sumar în predica apostolului Petru. Apostolul Petru pune capăt acestei confuzii și acestor barciocuri. Deci unii lăudau pe Dumnezeu și se minunau cum de galilienii acestea lipsiți de cultură sunt în stare să vorbească atâtea limbi pe înțelesul tuturor oamenilor, însă iudeii din Ierusalim își băteau joc și ziceau, sunt plini de must, altfel spus, sunt turmentați de băutură. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11 și a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, și se adresează exclusiv iudeilor din Ierusalim, pentru că ei erau batjocoritorii. Ceilalți care au auzit vorbirea în limba lor maternă n-aveau motive să-i batjocorească și se minunau de lucrările lui Dumnezeu. În timp ce iudeii batjocoritori care locuiau în Ierusalim au spus că sunt plini de must. Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, dimineața la ora 9. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Iodel. Și aici ni se descopere taina zilei de Rusalie. Aici se descopere rațiunea prin care Dumnezeu a găsit un mijloc să comunice cu toate popoarele lumii. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat până în ziua de Rusale, nicăieri. În toate dispensațiunile, Duhul Sfânt s-a revărsat numai peste poporul ales. Toți prorocii mesianici, toți au fost iudei, toți au aparținut celor 12 triburi izraelite. Și Duhul Sfânt, în toată dispensațiunea Vechiului Testament, până la Ioan Botezătorul, s-a ocupat în mod special, inspirându-i pe patriarhi, inspirându-l pe Moise, în legea pe care a dat-o Dumnezeu, inspirându-i pe toți prorocii, până la Ioan Botezătorul. Și n-a ieșit din limitele acestei lucrări, întocmai potrivit cu porunca pe care a dat-o Domnul Hristos, duceți-vă și vindecați bolnavi, înviați morți, curățați leproși, dar să nu vă duceți pe calea păgânilor și să nu intrați nici în vreo cetate de-a samaritenilor, ci să mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel. Așadar, Duhul Sfânt era pe pământ, lucra și să nu uităm, Duhul Sfânt este omniprezent, fiindcă face parte din divinitatea creatoare. Dacă Dumnezeu Tatăl, dacă Dumnezeu Fiul în ipostaza cuvântului este omniprezent, atunci și Duhul Sfânt este omniprezent.